Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
Міцного здоров'я зичу високодобірному товариству наших радіослухачів. Це подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо. І сьогодні з Оксаною Марченко, філологинею, популяризаторкою української мови, літератури і культури, проведемо своєрідну гігієну мислення і залишимо у картотеці нашого слововжитку те, що є спільнослов'янським набутком, позбуваючись чужого і заразом активізуючи притаманні для української мови вислови.
Ошатна українська.
І почнімо з трактування і використання технічних термінів. У сумі 20 читаємо, що знеструмити – вимикати струм у першому значенні, припиняти електропостачання, тобто знеструмлюють лебідки, об'єкт, будинок, район, населений пункт, черги споживачів. Люди, які мають технічну освіту чи працюють у технічній сфері, пишуть, що знеструмлення є технічно неправильним. Цитую пана Сергія Руденка з соцмережі. Знеструмити теж технічно неправильно. Струм – лише складова енергії. Вимикають електроенергію, не струм і не світло. Струм ми вимикаємо, коли вимикаємо того чи іншого споживача електроенергії. Напруга в мережі залишається. Тому термін «знеструмлення» є технічно некоректним. Мене вражає, коли мовознавці по-своєму трактують наукові, технічні, професійні терміни, в яких самі не обізнані. Коли вимкнули доступ до інтернету, це для споживача вимкнули інтернет. Коли вимкнули електроенергію, це означає, що вимкнули доступ до електроенергії. Тепер фізика для 7 класу. Струм – направлений рух електричного заряду, носіями якого є електрони. Напруга – питома енергія електричного заряду, потужність електрична. Напруга помножена на струм. Коли в чайнику закипає вода, він автоматично знеструмлюється, вимикається струм, а на вході залишається напруга. Одна зі складових енергії, струм, дорівнює нулю. Енергія дорівнює нулю. Коли нам за графіком вимикають електроенергію, то і струм, напруга на лінії зникає. І вже дві складові енергії дорівнюють нулю. Залишився час, протягом якого ми чекаємо відновлення електропостачання. Кінець цитати. То як правильно і чому?
Це питання виникає напередодні насправді двох вічних конкурентів – гуманітарних дисциплін та технічних дисциплін. Але нам важливо розуміти головне. Мовознавці і інженери часто дивляться на ті самі слова з різних позицій. Що я маю на увазі? Пан Сергій пояснює все з точки зору фізики. Його аргументація конкретна в межах наукової картини світу. У фізиці чітко розрізняють терміни, так, струм, напруга, потужність, енергія. І це принципово важливо для професійної точності. Але мовознавство працює трохи інакше. Це наука про живу мову і те, чим послуговуються мовці. Словник загальновживаної лексики, як от сум 20, так, про на який ми посилаємося часто, фіксують не наукову істину, а мовну практику. Тобто те, як реально говорять носії мови в побуті. Людська мова не зобов'язана точно відтворювати наукові моделі. Жива мова завжди спрощує конструкції лексика, така природа мови. А ми своїм хлопським розумом як говоримо? Вимкнути струм, вимкнути світло, вимкнути електрику. Хоча з точки зору фізики це звучить як помилка. Ще раз, в технічному сенсі це може виглядати неточно. І помилково, у загальновживаному сенсі, це нормативне усталене словосполучення. І це нормальна ситуація. Я ще додам про професійну лексику трохи. Для того, щоб коректно пояснювати професійну лексику, нам потрібно брати до рук не словник загальновживаних слів, таких як сум або підручник фізики 7 класу, який вже звучав, а спеціалізовані словники професійної термінології. Вони бувають різні, бувають ті, які збирають лексику з різних професій, наприклад, робітничих, а бувають вузькоспеціалізовані IT, медицина, інші професії. І якщо ми говоримо про професійну комунікацію, наприклад, між електриками, справді варто використовувати точні формулювання, зняття напруги, відсутність електропостачання. Але в медіа і побуті, в новинах, слово «знеструмлення» є доречним, зрозумілим, нормативним. Тому питання, як правильно, звучить так. Правильно залежно від контексту. У науці діє принцип максимальної точності, у мові – принцип зрозумілості і усталеності. Я хочу ще раз підкреслити, це ситуація не де хтось помиляється. Це ситуація, коли різні люди по-різному описують ту саму реальність. І для мови це характерно, це нормально. Мовці, ми з вами, можемо послуговуватися, скажімо так, неточними вже прям зовсім фраз, з точки зору науки. Коли потрібна точність і науковість у розмові між електриками, будь ласка, тоді, звичайно, ми використовуємо вже лексику, яка не в загальновживаних словниках, а конкретно в фахових.
Подкаст про українську мову.
Російські кальки. Підключати, відключати, включати, виключати слід замінювати на вмикати, вимикати або під'єднувати, від'єднувати, залежно від контексту. Отже, інтернет ми під'єднуємо, від'єднуємо та вмикаємо, вимикаємо. Якими є технічні тонкощі вживання? Які стилістичні відтінки маємо відчувати?
Перш за все йдемо з цим запитанням до тлумачного словника і починаємо досліджувати. Що таке інтернет? Всесвітня інформаційна комп'ютерна мережа. Мережа. Тлумачимо слово «вмикати». З'єднуючи з джерелом енергії, вводити в дію, пускати в хід. Тепер питання. Чи можна вводити в дію інтернет, тобто мережу? Спрощуємо. В мережі цієї, в інтернета, є кнопка? Ні. Чи можна вводити в дію інтернет-роутер? В нього кнопка є? Є. Те ж саме з вимикати. Тобто інтернет-мережу ми вімкнути не можемо. Тепер щодо під'єднувати. Тлумачення слова наступне. Те саме, що приєднувати. Приєднувати у нас – це додавати щонебудь до чогось, об'єднувати з чимось. Чи можна додаватися до інтернет-роутера? Ні. Чи можна додаватися до інтернет-мережі? Так. Об'єднатися, додатися до спільної мережі. Те ж саме з від'єднувати. Тому інтернет-мережу ми будемо під'єднувати, від'єднувати, а вмикати і вимикати лише те, у чого є спрощено, так? Є кнопочка, тобто будь-який прилад. Але я ще раз підкреслюю, це нормативна мова. Так? Я нагадую, що у нас є пласт живої мови, де люди між собою говорять. Інтернет вимкнули і всі все розуміють. Відповідно, основна і найважливіша функція мови – комунікативна, забезпечена, тобто взаємодія між людьми, передача інформації була виконана. Люди один одного зрозуміли. Функція мови виконалася. Відповідно, навіть якщо це з точки зору фізики спрощення, в розмовній мові це допускається. Загальновживані словники і словники галузеві – це абсолютно, можна сказати, різні словники. Одні у нас трактують так, як вживають мовці слова, лексику, а інші – ті, які вживаються у певній сфері.
Ошатна українська.
Як мовно-стилістично правильно систематизувати основні різновиди термінів-варіантів з урахуванням технічних тонкощів, які мають відповідати граматичним та словотвірним нормам української мови. Люди у соцмережі пишуть, щоб, цитую, «не пудрили їм голови, бо це дратує». Що потрібно для того, щоб вичерпно фахову технічну мову унормувати, упорядкувати?
Важке запитання, насправді. Я розумію і людей, які не хочуть заглиблюватися так в професійну термінологію. І розумію людей технічної сфери, для яких точність термінів – це принципова справа. Їх може дратувати навіть спрощення або неточне вживання. Але для того, щоб технічна мова була справді унормована, упорядкована, потрібно кілька умов. По-перше, і, мабуть, найважливіше – це співпраця фахівців. Тому що мовознавці і представники конкретної галузі, тому що мовознавці не знають усіх наукових точностей і не повинні знати. А інженери не можуть створити словник і унормувати лексику. Тому не битися між собою, а співпрацювати. Відповідно, якщо є співпраця, народжується словник, не загальний. Тому що загальновживаних слів – це завжди жива мова. Це завжди те, як говорять у побуті. Народжується саме галузевий словник. І по-третє, потрібно узгоджене використання ось цих термінів вже після того, як з'явився словник у професійному середовищі, в освіті, в документації, щоб це переходило в медіа. Ну і найважливіше – це розуміння усіх людей, що мова має різні рівні. І що є нормою для фахівців, не завжди збігається з тим, що говорить суспільство. Тому замість протиставлення так правильно, неправильно, тут так, тут не так, варто говорити про доречність. В професійному середовищі потрібна точність. У повсякденному житті – зрозумілість. Балансуємо між цими двома основами, співпрацюємо, і це буде ознакою зрілої мовної культури.
Ошатна українська. На громадському радіо.
У множині, у називному відмінку – два громадянина чи два громадяни? Як правильно і чому? Які іще є приклади?
Ми мусимо пам'ятати про просте шкільне правило узгодження числівників і іменників. Звучить воно наступним чином, я так спрощено. Якщо говоримо 2, 3, 4, то далі іменник іде в множині. Два, якщо вже така тема, електрики, три електрики, чотири електрики, а далі 5, кого чого, родовий відмінок електриків. Але не може бути все так просто. У нас в слові «громадянин» є суфікс «ин», який зникає у множині. Громадяни. І правило це не діє. Що діє? Діє те, що ми ставимо це слово в родовий відмінок однини. Два громадянина. Три громадянина. Чотири громадянина. Так само і словами заробітчанин і харків'янин. З числівниками 2, 3, 4 кажемо заробітчанина, 4 харків'янина.
Довгий чи тривалий час?
Вирази «довгий час» і «тривалий час» є синонімами, що означають великий проміжок часу. Але є певні стилістичні відтінки, які потрібно розуміти і використовувати. Тривалий час частіше використовується для опису процесу. Вода не закипала тривалий час, тоді як «довгий час» – це більш таке емоційне навантажене слово. Час може вказувати на суб'єктивне відчуття, наприклад, втоми. З літератури приклад. Ні одного слова не зірвалося ні в кого за довгий час ждання. Акцент на негативні емоції. Довгий час ждання. Ось така різниця.
Ошатна українська.
Конструкції «використовувати слова» та «вживати слова». Нормативно і так?
Це теж унормовані синоніми, тобто можна говорити і так, але краще, коли вживають, слово вживають. Це більш стилістично коректно, хоча можна брати і те.
Переговори чи перемовини?
Почнімо з норми. Обидва слова «переговори» і «перемовини» є правильними, але мають різні стилістичні відтінки. Якщо звернутися до академічного суму 20, то перемовини подано як синонім до переговорів. Тобто словник каже, це рівноправні варіанти. Історично слова з коренем «мов» могли мати дещо негативну конотацію значення. Пуста розмова, переказування, передражнювання. В сучасній мові це значення втратилося. І слово «перемовини» стало нейтральним. Хоча зберігається стилістичний нюанс, і перемовини частіше вживаються в живому мовленні, а переговори більш офіційне і усталене. Отож, правило просте. У медіа чи розмові можна і перемовини, в офіційних документах краще переговори.
Випічка додала в ціні. Це правильна конструкція?
Ця конструкція – це калька з російської «добавила в ціні». якщо вже говорити про це словосполучення, то краще сказати «додалася в ціні». Пояснюю, у 20-томнику бачимо тлумачення слова «додатися», «збільшуватися порівняно з чимось». Відповідно, ціна може збільшитися порівняно з чимось, так, додатися, але не додати. Але і цей варіант, якщо чесно, звучить неоковирно, тому вживайте краще. Ціни на випічку ростуть, випічка подорожчала, це буде стилістично грамотніше.
Гендерний чи гендерний?
Багато було розмов в мережі з приводу гендерний чи гендерний. У публічному просторі можна й досі помітити, що написання цього слова бачимо в різних варіантах. Але це питання було досить вичерпно роз'яснене Національною комісією із стандартів державної мови. Вони кажуть, що однозначно буде буква «г», бо це запозичене слово із латинського слова «дженві», що означає «рід», «плем'я», «стать». І ось ці «джі» ми перекладаємо в українську мову буквою «г». Ген, генетика, генерація, генотип. Тому буква «г» у нас в слові гендерний.
Кожен наступний день буде теплішим чи тепліший за попередній? Яким має бути закінчення?
Пригадуємо шкільну програму і ступені порівняння прикметників. Це вищий ступінь порівняння, є ще найвищий. Ми зараз говоримо про вищий ступінь порівняння. Він твориться суфіксом «ш» і «ш» без зайвих ніяких букв. Тому кажемо «тепліший за попередній». Або є ще один варіант, який теж буде коректним. Кожен наступний день буде більш теплий за попередній. Тому краще перевіряти себе і згадувати час від часу і шкільну програму, і слухати розумних людей. Наш подкаст
«Ошатна українська».
Яке закінчення родового відмінка має іменник «бренд»? Бренду чи бренда? На «у» чи на «а»?
Я вам скажу так, ви такі зірочкою завдання даєте. Справді, це спірне питання. Різні словники подають по-різному. І в цьому, мабуть, найбільша проблема. Але я особисто схиляюся до «у» бренду. Поясню, чому. Знову ж таки, повертаємося до шкільного правила. Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини набувають закінчення «ая» або «ую», залежно від значення. Значення слова «бренд». Ідемо дивитися. Розрекламована марка якогось товару, послуги, нової ідеї. Марка. Конкретний предмет, який можна пощупати. Ні, не підходить. Тоді було б «а», якби можна було пощупати. Я сприймаю це як досить абстрактне поняття. Помацати ми вже можемо продукт, але не торгову марку. Правило каже «у». Пишемо у назвах процесів, станів, властивостей, явищ, спільного життя, загальних понять. Тому бренду. Можливо, цю лексему пізніше уніфікують, додатково нададуть пояснення, але поки так.
Щодо правильного наголошування слова «області» у множині у всіх відмінках. Послуговувалася і послуговуюся словником «НАН України» та чую нарікання. У родовому відмінку – так, областей, а у всіх інших, окрім родового відмінка?
Беремо український правопис і дивимося. В усіх відмінках множини та однини у слові «область» наголос на першу літеру «о», окрім родового відмінку множини. Тому справа тут в цьому родовому відмінку множини, а не в інших. Тільки там виступає наголошене закінчення «ей», «областей». Так само в слові «вістей», не вдаючись у деталі, скажу, що це зумовлено історичною фонетикою. Тому кажемо «області», родовий відмінок «областей», і далі повертаємося до наголосу на «о».
«Областями».
«Області», «давальний», «областями», «знахідний», «області», «кличний», «області». Тут правило досить конкретне і ніяких розбіжностей немає абсолютно ніде. Тільки родовий відмінок областей, все інші слова ми ставимо наголос на першу «о».
Щодо омонімії та використання слів-омонімів. До прикладу, будуємо таке речення. Дайте, будь ласка, покликання на наукові офіційні джерела з тлумаченням слів. Словник двадцятитомник фіксує покликання як синонім до посилання зі значенням уривка, витягу з якого-небудь тексту, на які посилаються, або самої вказівки на це джерело. Зафіксоване це слово є у інших словниках, виданих майже 100 років тому. Чи варто слово «покликання» варіативно використовувати як замінник слів «посилання» і «лінк», що є словами-дублетами?
Я тут провела цілу наукову розвідку.
О, діліться.
Так, слово «покликання» справді зафіксоване в словниках, виданих вже давно, ще до того, як з'явилися електронні лінки. Але яка різниця між покликанням на архіви чи паперові документи і покликанням на електронний документ? В принципі, різниці немає. Єдине мушу зауважити, що я знайшла термінологічний словник з інформаційних технологій, де викладено близько 1500 термінів, пов'язаних з програмуванням та інтернет-технологіями. То в ньому слово «покликання» не зафіксоване жодного разу. Є посилання, є лінки, але не покликання. Тому маємо розуміти наступне. Лексема покликання не стала частиною сучасної IT-термінології. В технічній документації, інструкціях, програмуванні це слово не використовують і краще уникати у стилізованих текстах, ЗМІ, гуманітарних, історичних контекстах. Будь ласка, покликайтеся.
Подкаст про українську мову.
У соцмережі також пишуть, цитую, «Дуже часто чути вислів «зичу вам здоров'я», але позичене треба віддати». Вибачте, але зичити і бажати – це не одне і те ж. А чіткі правила як? Пані Оксано, поясніть щодо цього.
Чіткі правила дуже чіткі. За словниками, зокрема, 20-томним словником української мови, зичити означає бажати. Це нормативне слово. Зичу здоров'я, зичу добра. Воно активно вживалося в класичній літературі. Наприклад, тут Марко Вовчок писала «Кланяйся отцю Мирону од мене і скажи, що я йому добра усякого зичу і блага». Так, зичити і позичити мають спільний давній корінь «зич», який у праслов'янській мові означав «життя». Але значення слів вже давно розійшлися. Зичити – це бажати, позичити – давати або брати в борг. І це зовсім інше слово.
Ошатна українська на громадському радіо.
Мовці пишуть, що конструкція «мати рацію» – це катастрофа для української мови. Чому? З'ясуємо значення іменника «рація», які є синоніми до прикметника «правий». Який із двох фразеологізмів – «мати рацію» чи «бути правим» – більше відповідає нормам сучасної української мови, які джерела містять фразеологізми «мати рацію» і «бути правим»?
Саме слово «рація» означає розумна підстава обґрунтування чого-небудь. Але у фразеологізмах значення слова часто змінюється. Тому беремо словник фразеологізмів української мови за редакцією «Білоноженька», шукаємо там рацію. Там, до речі, подано майже 8 тисяч фразеологічних одиниць української мови. І серед них є «мати рацію». Перше значення – правильно, слушно вважати, думати, говорити. Друге – виявлятися слушним, правильним, бути обґрунтованим, переконливим. Про думку слова. Ви абсолютно маєте рацію. Наша батьківщина повинна ж колись перетворитись на сад. Довженко писав. Ще можна сказати мати цілковиту рацію. Словосполучення «бути правим» у словнику немає, тому це не фразеологізм. Дивимося просте тлумачення. Правий, який не має або не почуває за собою провини. Який має рацію у чомусь. Невинуватий, безневинний – те саме, що справедливий, правильний. Якщо ми кажемо «він прав», це калька з російської. Краще використовувати «ваша думка слушна» або «ваша правда».
Подкаст про українську мову.
Правопис, який Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила, на вашу думку, це спрощення чи ускладнення правил? Прошу обґрунтувати. І які приклади можете навести?
Якщо дивитися на правопис 2019 року з мовознавчого погляду, то перш за все скажу, що йдеться не лише про спростили чи ускладнили правила, йдеться про повернення мовної традиції після історичного тиску. Нагадаю, у цьому правописі частково відновлені норми Харківського правопису 1928 року, які були стерті в радянський період. І історичний контекст, я вважаю, дуже важливий. З одного боку, справді, правопис спрощує систему, наприклад, узаконює варіанти на кшталт проєкт, проект, ирій. Також наближає написання до живої мови, як от слово священник, тепер можемо писати з подвоєннями. А з іншого, дещо ускладнює, бо ця ж варіативність, так, проєкт, породжує певну невизначеність. До того ж, повертаються менш звичні слова, як от етер, чи катедра, чи любови, як історично правильні, але не всіма сприймаються як природні. Те ж саме з фемінітивами. І я тут згадаю Остапа Українця, який слушно зауважує про цей правопис, що це не революція, а радше компроміс. Він не ламає систему, а трохи її коригує, поєднуючи сучасну практику і історичну традицію. Ось така моя думка.
Як правильно побудувати фемінітиви до електрик, енергетик?
Правильним фемінітивом будуть електрикиня та енергетикиня. Суфікс «ин» сполучаємо з основами на «ець» та приголосний, в кінці приголосний «електрик», «енергетик», тому «иня».
Які є синоніми до слова «прати»?
Якщо ми говоримо про змивати бруд, тканини, білизни, то синонімів не так багато, але є. Мити одяг, вичищати, відпирати. Якщо частково процес, можна сказати, ще полоскати.
Українські слова та вислови почистили, долаючи мовні північні вітри. Сподіваюся, що подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо допоможе виробити вам звичку вслухатися в чуже і своє мовлення, фіксувати слова, фрази, що викликають сумнів, добре сказано чи не зовсім, і спонукатиме та заохочуватиме говорити не лише правильною, а й вишуканою добірною мовою.
Ошатна українська. Жива мова, яка говорить на Громадському радіо.